Раскручэнне кола Дхаммы. Гэтак я чуў. Адзін час Будда перабываў непадалёк ад Варанасі, у Ісіпатане, у аленевым гаі. Там ён звярнуўся да сваіх 5 спадарожнікаў, манахаў, што жылі з падаяння. Манахі. Ёсць 2 крайнасці, якіх варта пазбягаць таму, хто сышоў у бяздом'е. Якія гэта крайнасці? Не варта быць апантаны пачуццёвымі асалодамі. Гэта нізка, груба, пасрэдна, нешляхотна і бессэнсоўна. І не варта быць апантаны самаўмярцвеннем. Гэта балюча, нешляхотна і бессэнсоўна. Пазбягаючы гэтых 2 крайнасцяў, сам Татхагата абудзіўся да разумення сярэдняга шляху, які надзяляе бачаннем і веданнем і вядзе да міру, да наўпроставага спазнання, да абуджэння і выгасання. А што такое сярэдні шлях? Гэта папросту узнёслая 8-часткавая сцежка, да якой належыць. Слушныя погляды, слушнае мысленне, слушнае маўленне, слушнае дзеянне, слушная жыццядзейнасць, слушны імпэт, слушная абачлівасць і слушная засяроджанасць. Гэта і ёсць той сярэдні шлях, які надзяляе бачаннем і веданнем і вядзе да міру, да наўпроставага спазнання, да абуджэння і выгасання. Вось узнёслая праўда пра пакуту. Зноўнараджэнне – пакута, старасць – пакута. Хвароба – пакута, смерць – пакута, быць з нялюбымі – пакута, быць адлучаны ад любых – пакута, не атрымаць чаго жадаеш – пакута. Іншымі словамі, прывязанасць да ўсіх 5 складнікаў пачуццёвага досведу – пакута. А вось узнёслая праўда – пра паходжанне пакуты. Прагнасць разам з асалодай і пажадай вядзе да зноўнараджэння, да пошукаў асалоды ў розных абшарах быцця. Гэта прагнасць да пачуццёвых асалодаў, прагнасць да працягу існавання і прагнасць да завяршэння існавання. А вось узнёслая праўда пра сканчэнне пакуты. Гэта згасанне і дарэшты поўнае заканчэнне той самай прагнасці, адмаўленне ад прагнасці, адпушчэнне прагнасці, развітанне з прагнасцю, непрывязанасць да прагнасці. А вось узнёслая праўда пра чыннасць, якая вядзе да сканчэння пакуты. Гэта папросту тая самая узнёслая 8-часткавая сцежка, то бок слушныя погляды, слушнае мысленне, слушнае маўленне, слушнае дзеянне, слушная жыццядзейнасць, слушны імпэт, слушная абачлівасць і слушная засяроджанасць. Вось узнёслая праўда пра пакуту. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтую узнёслую праўду пра пакуту трэба цалкам асэнсаваць. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтая ўзнёслая праўда пра пакуту ўжо цалкам асэнсаваная. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Вось узнёслая праўда пра паходжанне пакуты. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтую узнёслую праўду пра паходжанне пакуты трэба агораць. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтая ўзнёслая праўда пра паходжанне пакуты ўжо агораная. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Вось узнёслая праўда пра сканчэнне пакуты. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтую ўзнёслую праўду пра сканчэнне пакуты трэба асэнсаваць. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтая ўзнёслая праўда пра сканчэнне пакуты ўжо асэнсаваная. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Вось узнёслая праўда пра чыннасць, якая вядзе да сканчэння пакуты. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад нікаго іншага. Гэтую ўзнёслую праўду пра чыннасць, якая вядзе да сканчэння пакуты, трэба распрацаваць. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Гэтая ўзнёслая праўда пра чыннасць, якая вядзе да сканчэння пакуты, ўжо распрацаваная. Такое было бачанне, веданне, мудрасць, усведамленне і святло, што паўстала ва мне дзякуючы вучэнню, якое я не пераняў ні ад каго іншага. Пакуль маё праўдзівае веданне і бачанне гэтых чатырох узнёслых праўд не было цалкам адшліфаванае са згаданых трох гледзішчаў ва ўсіх 12 аспектах, я не абвяшчаў пра сваё найвышэйшае дасканалае прабуджэнне гэтаму свету з яго багамі, марамі і брахмамі, а не яго насельніцтву з яго аскетамі і брамінамі, багамі і людзьмі. Але як толькі маё праўдзівае веданне і бачанне гэтых чатырох узнёслых праўд было цалкам ашліфаванае са згаданых трох гледзішчаў ва ўсіх 12 аспектах, я абвясціў пра сваё найвышэйшае дасканалае прабуджэнне гэтаму свету з яго багамі, марамі і брахмамі, і яго насельніцтву з яго аскетамі і брамінамі, багамі і людзьмі. Веданне і бачанне паўстала ва мне. Мая свабода непахісная. Гэта маё апошняе ўцелаўленне. Прышлых жыццяў цяпер ужо не будзе. Гэтак прамовіў Будда. Задаволеныя пяцёра ягоных спадарожнікаў узрадаваліся ягоным словам. Падчас ягонай прамовы у прывялебным канданню паўстала незаплямленнае, беззаганнае бачанне Дхаммы. Усё, што мае пачатак, мае канец. І калі Будда раскручіў гэта кола Дхаммы, зямныя багі узнялі лямант. Непадалёк ад Варанасі, у Ісіпатане, у Аленевым гаі, Будда раскручіў найвышэйшае кола Дхаммы. І гэтае кола ўжо не можа быць адкручанае назад ніякім аскетам, ні брамінам, ні богам, ні марам, ні брахмам, а нікім у свеце. Пачуўшы крык зямных багоў, багі з абшару чатырох вялікіх цароў узнялі лямант. Непадалёк ад Варанасі, у Ісіпатане, у Аленевым гаі, Будда раскруціў найвышэйшае кола Дхаммы. І гэтае кола ўжо не можа быць адкручанае назад ніякім аскетам, ні брамінам, ні богам, ні марам, ні брахмам, а нікім у свеце. Пачуўшы крык багоў з абшару чатырох вялікіх цароў, багі з абшару Таватымса, з абшару Ямы, з абшару Тушыта, з абшару Німанараці, з абшару Паранімітава Саваці, а таксама багі, блізкія да Брахмы, узнялі лямант. Непадалёк ад Варанасі, у Ісіпатане, у Аленевым гаі, Будда раскруціў найвышэйшае кола Дхаммы, і гэтае кола ўжо не можа быць адкручанае назад ніякім аскетам, ні брамінам, ні богам, ні марам, ні брахмам, а нікім у свеце. І ў гэты момант, у гэтае імгненне, лямант узляцеў да самага абшару брахмы. І ўвесь гэты сусвет 10 000 светаў здрыгануўся, скалануўся і затрымцеў. І невымернае, велічнае святло заззяла ў свеце, перавышаючы славу багоў. І тады натхнёны Будда выгукнуў. Канданья насамрэч зразумеў. Канданья насамрэч зразумеў. І гэтак быў прывялебны Канданья, празваны Канданья, які зразумеў.